V zadnjih tednih so se v javnosti pojavili glasni očitki o domnevni neprimerni obravnavi oskrbovancev v domovih, med drugim tudi o tem, da so v domovih po navodilu ministrstva vnaprej pripravljali sezname, kateri oskrbovanec bo deležen bolnišnične oskrbe in kateri ne, če zboli za koronavirusno boleznjo. Predsednik Slovenske medicinske akademije dr. Pavel Poredoš je na današnji novinarski konferenci poudaril, da označbe, da so črni seznami starostnikov ali seznami smrti, ki so zaokrožili v javnosti, strokovnega in etičnega vidika ne držijo. Tako imenovani vložni listi so služili za popis starostnikov.
Zakaj so bili ti seznami potrebni ali ti zapisi? Zato, da se oceni zdravstveno stanje in v primeru izbruha epidemije širših razsežnosti, da se pripravijo kapacitete, tako kadrovske, prostorske. In tukaj se sliši dosti krat, da so bile bolnišnice na pol prazne, domovi pa prenatrpani in so starostniki umirali v domovi za stare. Kar tiče indikacij za hospitalizacijo, tukaj in samo so vzdržni strokovni kriteriji. Tisti posamezniki, ki imajo bolezen, ki jo je načeloma možno zdraviti, preprečiti napredovanje ali smrt, sodijo v bolnišnico. Sama okužba po sebi pa ni indikacija za sprejem bolnišnico in bolnišnice ne morejo biti neki azili, kjer bi se pravzaprav te bolnike sprejemalo samo zato, da se ne bi prenašala okužba. Kar zadeva teh spiskov je pa, lejte, pomembno je, da se preveri zdravstveno stanje prebivalcev teh domov. Tudi sicer v bolnišnicah imamo zametke, to vrstni seznam, pa ne zato, da bi se a priori odrekli invazivnemu, intenzivnemu zdravljenju, ampak da ve tisti, enega bolnika obravnava več zdravnikov in da ve, kakšen stanje je, kaj ti izvajati invazivne postopke, vključno z ventilacijo pri nekom, komu s tem ne boš koristil, ampak boš podaljšal trpljenje. Ni etično, to ni etično, to ni v nasprotju z etičnimi standardi, ampak dejansko mi moramo z strokovnega vidika se odločiti, kdaj je čas, da pustimo, da nekdo umre na humani način. In mislim, da je bil glavni cilj teh popisov predvsem to, da bi vedeli tudi vnaprej, koliko potencialnih bolnikov bo rabilo, torej to podporo intenzivne ukrepe.
Vodja laboratorija za celično imunologijo in oddelka za imunologijo ter predstojnik katedre za mikrobiologijo in imunologijo na medicinski fakulteti dr. Alojz Ihan pa je opozoril, da se v trenutnih razmerah mešata dva vidika, analiza minulega dela z analizo krivde ter da gre pri tovrstnem poročanju za sprevržno dejanje.
To razpravo o analizi izredno moti hkratna razprava o krivdi. Ni se mogoče hkrati mirno pogovarjati o tem, kar je bilo v redu, kar je bilo manj v redu in pa hkrati se braniti pravzaprav v medicini najhujše možne obtožbe. Torej, to, kar ta medijski, bom rekel, napad na neke konziliarne liste, ta medijski napad pravzaprav ni napad na ministra. To je napad na zdravnika. Zakaj to? Zaradi tega, ker s tem napadom se očita konkretno zdravnikom v šestih domovih, kjer so imeli smrti pacijentov, torej konkretno se očita, da so naredili napako pri zdravljenju in to celo zavestno napako pri zdravljenju. Očitek, da je zdravnik naredil napako pri zdravljenju, pomeni, da je on osebno odgovoren, kajti v medicini imamo izključno osebno odgovornost. V medicini ni poveljniške odgovornosti, kot je v vojski, niti ni vam je bliži uredniške odgovornosti. Se pravi, v medicini ni urednika, ki naroči nekaj novinarju in če je tisto sporno, se novinar nekoliko lahko nasloni na urednika. Sami veste, da tudi to ni v čisti meri tako, ampak vendar obstaja. Ampak v medicini tega absolutno ni. V medicini je zdravnik, ne glede na to, kaj reče minister, ne glede na to, kaj reče direktor, je na koncu izključno on osebno odgovoren. In zaradi tega je zelo neprimerno, da se pravzaprav v tem primeru obtožuje konkretne zdravnike brez pacientov. V medicini najmanj to, kar rabiš, če hočeš nekoga osumiti napačnega zdravljenja, je to, da rabiš konkretnega pacienta, konkreten primer. V medicini se vedno gre od pacienta in navzgor. Povsem sprevrženo je, da se gre obtoževati na podlagi neke statistike. In na podlagi neke statistike začnejo obtoževati konkretne zdravnike, da so nekaj naredili narobe. Ob tem pa tisti, ki obtožuje, pojma nima, kaj bi bilo narobe. Se pravi, to je nekaj, kar je sprevrženo enostavno. Druga stvar, ki pa mene in verjetno vse zdravnike izredno skrbi, je pa to, da v javnosti nastaja vtis zaradi tega cirkusa okrog konziliarnih listov, da je pravzaprav dovolj en konziliarni list ali pa ena želja ministra, pa bo zdravnik popolnoma spremenil način svojega zdravljenja in zanemaril svojega pacienta. Torej, to enostavno ni res. Se pravi, vsak zdravnik dober ve, da je osebno odgovoren za svojega pacienta. In karkoli reče direktor ali pa minister ali pa kdorkoli, to ga ne odveže njegove osebne odgovornosti. In zaradi tega je v javnosti nastal izredno škodljiv vtis, da pravzaprav smo zdravniki lahko v 5 minutah zanemarimo vso svojo stroko, ki jo imamo, vso svojo etiko, samo če nam minister pomaha z nekim listom. Ampak noben zdravnik tega ne bo naredil, ker zdravnik ve, da na koncu bo še vedno sam odgovarjal za čisto vse. Ne bo minister, ne bo njegov direktor. In ta vtis je pravzaprav tisto najtežje, kar je nastalo iz te afere. Kajti zaradi tega vtisa, da pravzaprav zdravnik ni privržen svojemu pacientu, zaradi tega vtisa se minira zaupanje med pacienti in med zdravniki. In če ni tega zaupanja, si potem pacienti bojijo, zlasti starejši, se bodo bal povedati svoje težave zdravniku. Kajti kaj pa vejo, če to ne pomeni, da bodo prišli na nek seznam? Neka novinarska kampanja, ki je imela zelo kratkoročen namen in bo dvigala prah en teden, torej ta novinarska kampanja, ki traja en teden, bo naslednje mesece ali pa mogoče tudi leto pri tisočih ali pa 10 tisočih vsaj starejših ljudeh povzročala tesnobo v njihovem odnosu do njihovega konkretnega zdravnika. To mislimo, da je pravzaprav skrajno napačno, skrajno nepremišljeno.
Je dopoldne na očitke o tako imenovanih spornih vložnih listih odgovarjal dr. Alojz Ihan. Že nekajkrat je poročanje o slabi oskrbi oskrbovancev v domovih za starejše zanikal direktor Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik dr. Aleš Rozman. Sam je bil tudi koordinator za dogajanje v domovih na Gorenjskem. Glede vložnih listov je bil jasen.
Na tem listu piše mnenje konzilija. Ne piše direktiva konzilija ali ukaz konzilija, ampak mnenje konzilija, tako kot na vseh konziliarnih listih, ki jih uporabljamo pri nas in po svetu. Se pravi, ko dežurni zdravnik pride po noči ali popoldne v bolnišnico in tega stanovalca, tega bolnika ne pozna in uporablja vso to zaščitno opremo in nima nobenega pametnega podatka, mu je ta list v oporo, da ve, kakšen je bil ta stanovalec preden je zbolel in če je bila funkcionalna sposobnost kolčke dobra, se potem ukrepa bolj invazivno, kot če gre za paliativno zadnjo fazo življenja. To z namenom, da se etično pomaga tem bolnikom, da se jih ne izpostavlja pretirani medicinski oskrbi, kot so razne reanimacije in intubacije, ki običajno nimajo dobrega izhoda in so podaljševanje mučenja za te bolnike. Na koncu bom pobral samo še nekaj številk. V javnosti se namreč pojavlja podatek, da je 80% umrlih v Sloveniji umrlo v domovih. Drži sicer, da je 80% umrlih v Sloveniji prihaja iz domov za ostarele, niso pa umrli v domovih za ostarele, kot se to skuša prikazati. Iz domov za ostarele je bilo v bolnišnico pripeljanih 54 bolnikov, v bolnišnici jih je umrlo 31. Smrtnost med njimi je bila 57%. 43% teh bolnikov pripeljanih v bolnišnice se je pozdravilo, so se vrnili v domove. V domovih je umrlo 20% bolnikov, ki so se zdravili v domovih. 80% bolnikov pa je tam ozdravilo. In če teh 20 umrlih v domovih, številka je 55, prenesemo na to, koliko ljudi je umrlo v domovih za ostarele, vidimo, da v Sloveniji v domovih za ostarele umrlo 50% vseh, ki so umrli v Sloveniji in ne 80%. Na tem mestu bi še enkrat podaril, da pri večini bolnikov, tudi starostnikov, poteka COVID z blago klinično sliko pri približno 70% v obliki nahoda, glavobola, prehodno povišene telesne temperature in ni smrtna.
Ker je nedavno neopravičeno kritiko na račun zdravnikov in njihovega dela v domovih za starostnike na eni od televizij izrekel prav njihov kolega Dušan Keber, je danes jasno na to kritiko odgovoril koordinator urgentne medicine v UKC Ljubljana, dr. Peter Račel.
Glede, medicinska veda je zelo široka. In tudi vsi zdravniki se ne zavedajo, kako pogosto so potrebne odločitve pri kronično, pri akutno bolnih. Vsi zdravniki nimajo teh izkušenj. To so težke stvari in vsi zdravniki, ki so bili v takih konzilih, so se poimensko podpisali v vsak tak vložni list, ki je v bistvu bila usmeritev zdravljenja oziroma neko mnenje, kaj narediti v primeru neke akutne bolezni. A ne? In mnenje vsakega zdravnika o tej temi ni enakovredno. Eni zdravniki se s tem srečujemo leta in leta, vsak dan, vsako uro, skoraj vsako minuto. Nekateri zdravniki se pa mogoče s tem ne bodo srečali nikoli v svoji karieri. Definitivno je vtis v javnosti, če en zdravnik izrazi svoje mnenje, da to mnenje celotne zdravniške stroke. Pa vendarle menim, da nepoznavanje, konkretno nepoznavanje stvari ali pa premajhno poznavanje zagotovo lahko zelo kontraproduktivno, če se take izjave daje samo strani posameznikov.
Je pa dr. Račer še dodal, da bi bila lahko komunikacija svojci boljša, je opozoril, da smo bili prvič v času takšne epidemije in karantene, zato verjame, da je prihajalo do napak.
Zavedali smo se, da je tako sodelovanje z domovi ostarelih nekaj, kar se je zgodilo prvič. Da je čas epidemije slab čas, da se nekaj takšnega začne, ker smo vedeli, da bo javnost težko obvestiti o vseh podrobnostih, o vseh namenih tega, da bo komunikacija s svojci težavna v času karantene, kajti svojci osebni razgovori so bili takrat precej omejeni, da bo komunikacija predvsem potekala prek medijev ali prek nekih telefonskih klicev, neposredno potem svojci bolnih v domovih. Ampak nikoli nismo spustili strokovno-etičnih meril in norm pri opravi tega dela. V ožji ljubljanski regiji smo sestavili konzilije, 4 zdravnikov interdisciplinarne konzilije, kjer so sodelovali tudi medicinske sestre, kjer smo vsakega konkretnega pacienta pogledali, v miru pregledali celotno medicinsko dokumentacijo, spisali priporočila za tiste zdravnike, ki bodo prišli s tem pacientom prvič v stik, neke usmeritve, kakšen izhod zdravljenja pričakujemo v primeru okužbe s COVID-19.
Vse špekulacije zdravljenjem v domovih za starejše je zanikal tudi predsednik Slovenskega zdravniškega društva dr. Radko Komadina. Ponovil je, da smo bili v času epidemije soočeni z boleznijo, ki je sistem ni poznal, ter da današnja analiza stanja kaže, da bo država morala storiti več na področju domov za starejše občane, k čemur naj bi pripomogla tudi nova zakonodaja na področju dolgotrajne oskrbe.
Glede na visoko poprečno starost prebivalcev v DSO-jih, ki so visoko polimorbidni in bolujejo za kroničnimi in neozdravljivimi boleznimi, bi pri večini njihovih stanovalcev že v preteklosti potrebovali paliativni načrt za vsakega posameznika, utemeljen na interdisciplinarni konziliarni presoji. Epidemija je presenetila svet. In zdravstveni sistemi so bili primorani ravnati po mednarodnih smernicah za ukrepe medicine v izrednih razmerah. Ministrstvo za zdravje je v preteklih letih pripravilo algoritem ukrepanja za oceno stabilnosti napredovale neozdravljive kronične bolezni, ki ga je posredovalo zdravstvenim ustanovam ob začetku epidemije. In ta algoritem poziva k predhodni presoji, ali intenzivno zdravljenje bolniku koristi ali mu le bistveno poslabša in skrajša življenje. Vložni kartoni stanovalcev DSO-jev so bili dobrodošli za zagotavljanje medicinske pomoči okuženim in obolelim. In glavni strokovni svet pričakuje, da bodo strokovni nadzori zdravniške zbornice Slovenije, ki so bili razpisani pred 2 dnevoma v tej hiši 8.6.2020, ovrgli blatenje zdravnikov in njihovih sodelavcev. Zdravje ne sme biti gospodarska kategorija, ne glede na stroškovno učinkovitost, je nujno odrediti obvezne rezerve v zdravstvenem sistemu na splošno in v celoti, ki je trenutno ta naš zdravstveni sistem prisiljen delati brez rezerv. Pričakujemo, da bo sistemsko rešeno izobraževanje delavcev v DSO-jih. In sklepna misel glavnega strokovnega sveta, sprejeta včeraj, je, da so zdravniki in njihovi sodelavci dosedanje delo z okuženimi in bolnimi s COVID-19 opravili z odliko.
S poročilom za medije se je odzval tudi predsednik Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko dr. Božidar Voljč. Ponovil je stališče komisije, da starost bolnikov ne sme biti razlog za odklonitev potrebnega zdravljenja.